Rumboia Matocongrio.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Un único disco foi o legado de Matocongrio, un proxecto que desbordaba inxenio musical e que no ano 1993 editaron un traballo discográfico gravado entre Dublín e Madrid, no que participou, ademais dos compoñentes de Matocongrio, o líder de The Chieftains, Paddy Moloney. Abrimos a Rumboia escoitando este tema, Camiño de Santiago de Matocongrio.
Thank you.
Na súa breve historia, Matocongrio estivo formado por músicos de altísimo nivel e que terían unhas carreiras a posteriori indiscutibles. Pancho Álvarez, Isaac Palacín, Diego Bouzón, Anxo Pintos, Santiago Cribeiro e Carlos Núñez eran os compoñentes desta banda que desapareceu e derivou, por un lado, no traballo unipersoal de Carlos Núñez e, por outro lado, na aparición dunha das bandas que sería auténtico referente da música galega. Falamos de Berrugueto. Pero hoxe, centrados na música que facían aqueles Matocongrio, imos escoitar esta curiosa versión da Polca de Vila García. Interpretacións frescas de temas tradicionais e algunhas creacións foron o legado que Matocongrio aportou á música na súa única grabación. Un dos temas con máis forza que nos deixaron foi esta versión de un tema irlandés, Music for a Fond Harmonium, de Matocongrio. Thank you. Agardamos que fose do voso agrado esta entrega da Rumbolla con Matocongrio. Lembramos vos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.